labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. 3. martā, respektīvi šodien, atzīmē Pasaules dzirdes dienu. Kā rūpēties par savu dzirdi? Šodien par to runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Mani studijas viesi audio logopēde Elīna Kovaļevska. Sveicināti.
Labrīt.
Un dzirdes speciālists audiologs Nauris Veits.
Labrīt.
Un, ja mums viss šobrīd tehnika ir kārtībā, tad attālināti esam kopā ar Latvijas logopēdu asociācijas pārstāvi Zeltīti Šneideri. Zeltīti, sveiki! Vēl pagaidām viņi nedzirdā, bet noteikti mēs viņus sadzirdēsim vienā brīdī. Vēl nav, bet būs. Nu, sāksim šeit pat studijā sarunu. Laikam jāsāk ar iemesliem, kas visvairāk šobrīd bendē mūsu dzirdi. Evelīna sāks vai?
Mūsdienās, teiksim tā, tas galvenais iemesls noteikti ir trokšņi, kas ar katru brīdi mūsu vidē parādās arvien vairāk. Un tas noteikti ir šis iemesls, kādēļ mūsu ausis varbūt cieši vairāk. Otrs iemesls, protams, varētu būt dažādas tehnoloģijas mūsdienu, ja, kur mēs izmantojam gan austiņas, tās ir dažādas, gan iekšā austiņā liekamas, gan uz austiņām, un mūzika, dažādas vai spēles tiek klausītas arī caur austiņām. Ja, un tas arī ausīm dažreiz ir par daudz.
Un jā. Tur mēs tuvojamies kaut kādiem nežēlīgiem decibeliem visdrīzākais.
Jā, jo mēs jau pierodam pie skaņas un mēdzam gribēt arvien vairāk un vairāk, un lai tie iespējas būtu izteiktāki, mēs klausamies arvien skaļāk. Vai nu mūziku, vai nu tāpat ir datorspēle vai filma. Jā, un līdz ar to mēs jau pierodam pie kāda tā. Tās līmeņa līdz ar to, nu, mēs gribam vairāk.
Nu, industrija jau pie tā strādā, lai mēs arī ar ausīm it kā baudītu, bet par to viss ir jāmaksā zinām cena.
Tieši tā.
Jā, Naurija.
Jā, es varbūt pie tā arī piebildīšu, tad attiecībā uz tehnoloģiju, tad, nu, teiksim, tā labā ziņa ir, pieņemsim, telefonos modernojies, ka jau telefons laicīgi pabrīdina, ka varbūt skaņa tiek pagriezt pa skaļu, un, teiksim, arī tas ir tas, pie kā gan ierīču ražotāji un izstrādāt arī strādāt, viņi saprot to, ka pagriežot, pieņemsim, mūzika ausiņās pārāk skaļu, klausoties ilgstoši viņa skaļu, tas arī sabojās dzirdi, bet, nu, viņi arī mūs laicīgi pabrīdina.
Jā, piekrīt, jā.
Jā. Bet tas liekas, ka tad, kad tu pieslēdzi austiņas klāt, ja tu tā nedari, tad vienkārši spiežot telefonu, tad klausoties, nu, ka tagad šobrīd daudziem tur tas ar maz skaļrunīšu iebūvēt iekšā, tie nekādi nereaģē. Tur laikam arī tos decibels ir grūti sasniegt.
Ir arī, es tā kā pati gan neizmantoju, bet esmu iepazinusies ar aplikācijām, kuras var instalēt telefonā, kuras tā kā regulē un brīdina par to skaļumiņu, ja tas tiek pārsniegt.
Var pielikt klāt, ja? Jo pirms, nu, lai kaut kādiem 3 vai 4 gadiem, es savulaik lejuplādēju vienu šādu lietotni, kas, nu, it kā mērīja decibels, kas mums ir apkārt. Un tad jocīgākais bija tas, ka tos 30 decibels, nu, kur tā, tas pieņemamais, apmēram, tas fona troksnis varēja sasniegt izslēgtā, respektīvi, izslēgt mašīnas ar izslēgt dzinēju. Visur citur tie rādītā lietotni, kad mums ir krietni vairāk.
Jā, noteikti.
Kur dabūt šo klusumu tādā gadījumā?
Tieši tā, ka patiesībā, tad, kad mēs sākam mērīt mūsu apkārtējo vidi, patiesībā mūsu ikdiena, pat ļoti skaļā vietā, pat, teiksim, tādā ikdienas situācijā, mūsu, teiksim, šis te fona troksnes apkārtējā vidi patiesībā ir diezgan augstā līmenī. Un, kā es minēju, tos 30 decibels, lai viņus sasniegtu, ir patiesībā ļoti, ļoti grūti jābūt ļoti klusā telpā, speciālā telpā, kur faktiski nav nekas, bet tādā ikdienā, kur mēs, nezinu, kaut vai mēs esam darba vietā.
Radio skan, televīzors,
jā, kaut kādā plonā. Jā, mēs satiksim, mašīnas brauc, vēl kaut kādu ventilātoru, kaut kur dators šņāts, un patiesībā tas fona troksnis tur ir jau krietni vien augstāks.
Līdz ar to, kā mums vajadzētu to dienas, nezinu, sauksim to par algoritmu, ja, kā izveidot tā, lai tās ausis atpūstos vismaz kādu laiku. Tā kā nejau ar kaut kādiem aizbāžņiem staigāt pa ielu, nu nē.
Nu, ar aizbāžņiem varbūt gluži nē, bet ir pie mums arī nāk cilvēki, kuri sūdzās par to, ka ir varbūt vēlas izgulēties un vēlas tādus ausis aizbāžņus, kas tie slāpē skaņu un tad viņi mierīgi var naktī gulēt, ja. Jātraucē skaņas, protams, arī ikdienā var likt austiņām priekšā kaut ko, lai netraucētu, bet tā, nu, es laikam ieteiktu to piekopt varbūt arī to miega higiēnu, kas arī varbūt sasaucas kopā ar dzirdes higiēnu. Jā, ja mēs ejam gulēt, tad noteikti nav apkārt ierīces, telefons pie auss vai televīzors ieslēgts, mums ir mierīga telpa, kur mēs guļam, un tad tur nav nekādi tie stimuli, kas varbūt tās mums traucē atpūtināt austiņas.
Cik atstāja iespaidu miegs uz dzirdes kvalitāti? Arī? Es runāju, jo skaidrs pa acīm, tas ir pilnīgi skaidrs, jā, ka jāizguļas un atstāties labāk, bet vai mums tieši tāpat ar ausīm ir jārīkojas?
Kas ir interesanti ar mūsu dzirdes orgānu, ka mūsu dzirdes orgāns nekad neizslēdzas. Viņš mums strādā jau... Jo viņš mums strādā
24/7, jā.
Viņš strādā 24/7 visu mūsu mūžu, un patiesībā viņš jau strādā arī jau, kā saka, embrionālā stāvoklī, kad mēs esam vēl, kā saka, mammas vēderā, un patiesībā jau dzirdes orgāns jau tajā brīdī ir izveidojies, un viņš tiešām mums strādā visu laiku. Un tāpēc, teiksim, tāds labs piemērs, kāpēc mēs izmantojam dūmu detektorus, jo guļot mums smaži izslēdzas, bet dzirdi mums strādā, un tā ir, teiksim, mūsu pabrīdina. Un tāpēc noteikti arī tādai labam miegam, lai mūsu smadzenes spētu atpūsties un mūsu smadzenēm netraucētu trokšņi, tad tiekšām tāda klusa vide ir svarīga labam miegam un labai atpūtē. Un tad, jā, labai ausu veselībai.
Bet tad jā, tas aizbāžņi.
Nu,
jā vai nē, nu tad ko tad?
Tas ir viens no variantiem, jā, traucē kaut kādi trokšņi izgulēties, teiksim tā. Tā, tas ir viens no variantiem, jā.
Nu, gan mums ir attālināti piebiedrojusies Latvijas logopēdu asociācijas pārstāve, arī starp citu logopēdu pirms skolas mācību iestādē, Zeltīte Šneider. Zeltīte, sveicināti.
Labdien.
Zeltīte, nu tad, ja jūs tomēr ar tiem mazajiem ņematies, tad varbūt arī uzreiz kādu labu ierosinājumu vecākiem. Kā vislabāk tomēr rūpēties, lai tam bērniņam viss ar ausīm būtu kārtībā?
Nu, vislabāk ir rūpēties, sekojot līdzi savam bērnam, sekojot līdzi valodiņai, sekojot līdzi bērnu acu skatam jau tad, kad viņš ir mazs. Un man kā pirmskolā strādājošam ļoti, ļoti būtisks faktors ir, lai bērni atnākot uz pirmskolas iestādi, tiešām dzirdētu. Un vislabāk to, ja arī vecāki palaiž garām, var noteikt tomēr speciālists, kas pārbauda dzirdi, kas pārbauda dažādos tos kanālus un dažādas visas tās lietas, ko mēs ar acīm nevaram ieraudzīt. Un šobrīd ļoti bieži ir tāds fakts, ka vecāki pat nepamana, ka viņu bērnam ir šīs dzirdes problēmas. Vecāki saka, jā, mans bērns dzird, viņš reaģē. Mēs blakus istabā atveram konfekti, papīriņš čaukst un bērns uzreiz ir klāt. Ja? Bet tas ir pavisam kaut kas cits, kā tās, nezinu, frekvences skaņas, kā pareizi būtu medicīniski, ko bērns dzird, bet sarunas valodu viņš neuztver sarunas skaņas. Un līdz ar to man kā logopēdam vispirms ir tad jāaicina šie vecāki bērniņu aizvest pārbaudīt dzirdi, jo kādreiz bija noteikums, ka bērns nāk uz iestādi, viņam tiek dzirdi pārbaudīta. Pārbaudā ausu ārsts. Šobrīd laikam tāda noteikuma īsti noteikta nav, ja vecāks pasaka ģimenes ārstam problēmu nav, jo vecāks neredz šīs problēmas, jo lai kā arī būtu cik jodzīgi, šajos laikos bērni maz komunicē ar vecākiem, vecāki maz komunicē ar saviem bērniem, bērni jau kā sāk celt galvu un pirkstus kustināt, viņi savu laiku ļoti daudz pavada mobilajās ierīcēs, un komunikācija ir zudusi, runa ir zudusi, Un tad nu, ir ļoti liels darbs logopēdiem. Ļoti liels darbs ir tieši dzirdes speciālistiem. Es savus klientus, vai kā es varu viņus nosaukt, pacientus, klientus, audzēkņus, sūtu uz Rīgu dzirdes centru. Tas, protams, ir atkal attālums, jo mēs neesam Rīgā. Bet šeit tad es paļaujos, ka tiešām tiek pārbaudīts un lielākā, tiesā gadījumu lielākā daļā arī šie dzirdes traucējumi ir atklāti, vai tie ir tādi, kas ir novēršami, vai tie ir kāda korķausīs, vai kaut kas tam līdzīgs, vai, ja arī pārliecinās, nu kaut gan tā, ka kāds pateiktu, ka nē, manam bērnam viss bija kārtībā, dzirdes centrā pateica, tā nav bijis nevienu reizi. Parasti šie traucējumi tiek novērsti, un tad viss arī notiek ļoti labi raiti, bērniņam valoda sāk attīstīties un ir ļoti, ļoti liels progress.
Tātad, principā, mēs saprotam, ka bērnam ir tā, ja jūs jūtat, ka viņam ir kaut kādas runas problēmas, tad visdrīzākais varētu tas būt saistīts arī ar dzirdes kaut kādām, teiksim, problēmām.
Ļoti daudz gadījumos, jā.
Mm-hmm. Bet, nu labi, ja skaidrs līdz tam ārstam noteikti ir jānonāk agri vai vēl arī pieaugušajiem, ja, un par to runāsim drusiņ vēlāk, bet pieņemsim sociālajos medijos, ik pa brītņiem parādās tādi interesanti testi, tur tāds arī kaut kāda frekvence tiek parādīta, un kurš tur mainās, un tad, nu tur var noteikt, vai tava dzirde atbilst tavam vecumam. Nu parasti, cik nu ir testēts, apmēram tā arī ir. Nu tas nav tāds īsti joks.
Joks tas nav, protams, tādai dzirdes pārbaudē, kā mēs zinām, vajag kārtīgu, pareizu, kalibrētu ierīci, telefonas vai citas ierīces, viņas īsti nav kalibrētas, un, tiksim, grūti teikt, varbūt kāds ir kārreiz pētis un skaties, cik viņš atbilst, patiesībā neatbilst.
Nu, tur plus mīnus tie gadi nu, kaut kur ir.
Plus mīnus jau tur ir, un tā būtība ir tas, ka viņš sāka tiem augstajām frekvencēm, augstiem toņiem, nu, un tas ir tas, ko mēs pirmo savā dzīvē sākam zaudēt, un tā jau tā plus mīnus jau pareiz tas parāda, bet, nu, jebkurā gadījumā to nedrīkst izmantot kā kaut kādu dzirdes pārbaudes rīku, lai tad
etalonu,
jā, lai secinātu to, vai viss ir kārtībā dzirdi, tomēr tāda kārtīga, pareiza dzirdes pārbaude tomēr ir vislabākā.
Jā. Es to tiešām piekrītam, bet varbūt, ja gadījumā kāds ir veicis šo pārbaudi un viņa neatbilst vecumam, tad noteikti griežaties pie speciālista.
Tas nozīmē, ja parādās, ja tev tur pieņemsim 48 un tā frekvence, tad tur nav vairs dzirdam, tad tā ir problēma, jau varētu būt kaut kāda.
Nu, attiecīgi jāskatās tieši tā pēc vecuma kritērijiem. Jā, gadījumā uzrādās, ka tava dzirde atbilst citam vecumam, tad noteikti vajadzētu pārbaudīt pie speciālista.
Tomēr aiziet. Bet, nu labi, par tām pārbaudēm. Nu, jūs tomēr arī uzsverat, speciālisti uzsver, ka tās regulāras pārbaudes ir vajadzīgas. Kā tad, cik bieži? Nu, sāksim varbūt uzreiz arī zeltīt. Nu, tad jūs pasakiet par bērniem runājot. Cik bieži tomēr tad ir jāparāda pie speciālista bērns?
Es domāju, ka speciālistam vajadzētu bērnu redzēt, tad, kad bērns uzsāk pirms skolu. Nu, tas ir kā kurš, ja, kurš uz 3 gadiem, uz 2 varbūt kāds. Bet, ja ir šīs te ausu saslimšanas, biežās iesnas, tad, nu, es domāju, ka bērnam būtu jāredz, vai daktaram būtu jāredz speciālistam šis bērns reizi gadā. Jo šīs te hroniskās iesnas, kas pēdējā laikā ir ļoti, ļoti daudz bērniem, lai vai kā vecāki to negribētu pieņemt, bet tas atstāja lielu iespaidu uz dzirdi, uz austiņām, un tas attiecīgi traucē runāt prasmi.
Tas atstāja iespaidu uzreiz gandrīz. Jā.
Ļoti lielu.
Ļoti lielu, jā. Nu labi, virzamies tālāk. Jau tāds, nu, pēc 18 gadiem, kad nākamā reize, teiksim, būtu sasniedzot pilngadību, kad vēl? Tāds klusums.
Jā, jo nav noteikti standarti vai algoritmi, pēc kādiem mums būtu jāiet 18, 21, 25. Tālāk jau pēc 18, nu kā jau mēs saprotam, mēs esam pieaugušie, un tā ir mūsu atbildība jau, ja, par to, par mūsu veselību. Bet varbūt, nu es varbūt tās, kā es redzu to, es noteikti ieteiktu, nu tādiem 20 gadīgiem varbūt, nu pēc 2-5 gadiem paskatīties.
Tomēr šat tādā
nu, tā pieteikties. Jā, jo tomēr mēs nezinām, kāda katram ir tā ikdiena, kādiem trokšņiem viņš saskaras. Ja? Un šajā vecumā varbūt tam tik ļoti nepievērš uzmanību. Un arī varbūt tās nepamana kaut kas ir mainījies.
Toties, kacinātāji mums ir pārgalvē, jo mums jau pirmais jautājums bija tāds, vai jūs paši dzirdes speciālisti esat bijuši kādā rokkoncertā vai diskotēkā? Ja? Nu, tad tas nozīmē, ka tur tie decibeli ir zvērīgi vienkārši.
Ja. Protams.
Jā. Bet tas nozīmē, ka tie pirmie apmēram tie pilngadības 10 un vairāk gadi ir tiek pavadīti no diezgan tādā ekstrēmā režīmā.
Mhm.
Tieši tā, bet arī pilnībā piekrīt to, ka algoritms, teiksim, tādi noteikumi īsti tādam, teiksim, pieaugušam vairs nav. Protams, teiksim, vēlāk dzīvē mēs noteikti sakam, nu, 50 gadu vecums, tā plus mīnus ir, teiksim, tas nākamais brīdis, kad noteikti ir jāskatās, jo mēs zinām, ka dzīves gaitā dzirdi mūs nolietojas, citiem ātrāk, citiem nedaudz vēlāk, bet kaut kādā brīdī problēmas būs. Bet agrāk tiešām reizēm es saku, nu, kaut vai profilaktiski kaut kādā brīdī vienkārši paskatāmies, secinām to, ka viss ir kārtībā. Jo, nu, ko mēs zinām, ja tev ir, kā saka, ir vesels pieaugušais, nekādas akūtas veselības problēmas nav, nu, mēs zinām, ka viņiem visdrīzāk tad vairākus gadus nekādas problēmas ar dzirdi nebūs. Protams, ja viņi regulāri iet uz rokoncertiem, kur varbūt 110, 120, 130 decibeli, kas ir ļoti augstā līmenī, protams, ir tādi, kas apmeklē šādas pasākumus, varbūt tādiem tomēr regulārāk ir jātnāk uz pārbaudēm.
Respektīvi arī tie, kas ir šajā industrijā iesaistīti.
Noteikti.
Ja,
ieskaitot arī mūziķiem, pateikšu, noteikti. Arī manā praksē nāca saskarties no orķestra, arī ar vairākiem, kur tiešām ir teiksim, nu, cilvēkam ir 40-50 gadu, un mēs redzam, ka ir trokšņi izraisīts dzirdes bojājums, vienkārši dēļ tā, ka viņš ir visu mūžu profesionāli pavadījis šajā industrijā.
Bet trakākais ir tas, ka tie ir principā neatgriezniski procesi. Daudzajādā ziņā, vai ne? Mēs daudzējam tās frekvences.
Jā. Diemžēl, jā, tā kā vienmēr mēs sakam, sargājam dzirdi, jo tas, kas ir sabojāts, nu, ja mēs runājam par skaļiem koncertiem, kā ir skaļās profesijas, skaļie hobiji, sargājam dzirdi, jo to, ko mēs sabojājam, to, ko mēs pazaudējam, diemžēl, atgriezt mēs to vairs nevaram. Tāpēc vienmēr ir jādomā par kaut kādu dzirdes aizsardzību. Mūsdienās nu, dzīvojam tādos ļoti labos laikos, kad iespējas ir ļoti, ļoti labas, iespējas ļoti plašas visādām profesijām, hobijiem.
Piemērot tomēr to kaut ko, jā. Ko mēs varam uzlikt visu. Jā.
Jā, jo tiek arī izstrādāti noteikumi, ka ir attiecīgas profesijas, kurām ir nepieciešams lietot kaut vai austiņas, vai kuras atrodas trūksnis būvniecībā.
Ja ražotnēs uziet jāiet šādu vietu.
Tieši tā. Jo mēs daudz šobrīd saskaramies tieši ar tā vecuma pārstāvjiem, kas ir strādājuši rūpnīcās, dzelzceļos un tā tālāk, kuriem ir ļoti daudziem dzirdes traucējiem šobrīd, kas ir, nu, tā kā jūs teicāt, neatgriezniski.
Galien, cik ātri tie veidojas? Vai tur ir katra profesija pilnīgi citādāk, tad, protams, un tie trokšņi arī bijuši dažādi? Kas ir.
Tas, es domāju, arī ir individuāli, jo ne jau visiem, kas arī strādāja rūpnīcā, viņiem būs tie dzirdes traucējumi. Katram tomēr ir jāskatās individuāli, bet, nu, ja cilvēks ir nostrādājis rūpnīcā 40 gadus, jā, un tādā
nepārtrauktā troksnī,
tad, nu, visticamāk, tas bojājums veidos.
Un tur nav uzreiz jāsaka, ka tie ir kaut kādi visu laiku bijuši tie 100 decibeli, tur varbūt bijis pat krietni mazāk, bet vienkārši tāds monotons troksnis arī.
Sākot jau no 80 decibeliem un uz augšu. Un
šādi ir diezgan daudz, jā.
Mm-hmm.
Jautājums, kurš skatās darba aizsardzībai, ne?
Nu, tas šobrīd, es piekritīšu, ka mūsdienās tas tiek, nu, tā kā celts uz
gaismā, jā.
Jā, un tā kā pirmajā vietā tā drošība un, jā, rūpēties par savu veselību, ne tikai par savu, bet arī par darbinieku veselību, jā.
Mēs te runājam par tādiem acīm redzamiem, pareizāk sakot, acīm ausīm dzirdamiem pasākumiem, jā, bet varbūt ir vēl kaut kas nācis klāt tāds, ko mēs nenojaušam, kas bendē mūsu ausu veselību un dzirdes veselību. Kaut kas tāds, bez visām mazajām austiņām, ko mēs liekam ausīs un liekam virsū vienalga, vai kad tas būtu. Un
es teiktu, šādi. Ka varbūt ir dažādas saslimšanas, kas arī var ietekmēt, un arī tie paši ototoksiskie medikamenti, kas varbūt kādreiz tiek lietoti. Kaut gan mūsdienās jau, nu, arī tas tiek izvērtēts un vairs netiek.
Kas tie ir par medikamentiem?
Es precīzi nenosaukšu.
Nē, precīzi, bet kam tie domāti?
Jebkam, ne jau tikai saslimst ar ausu slimībām, jā.
Bet iekaisuma faktiski, jā, zāles,
jā. Jā. Tur varbūt tās mēs atstāsim daktariem lauciņu, jā, parunāt, jo aha. Šis nav īsti mūsu, bet jā.
Bet nu pie blaknēm vajadzētu skatīties, jā?
Jā, jo tiešām tie, kas nāk pie mums ar dzirdes traucējumiem, arī norāda, ka ir bijuši saslimuši vai kaut ko lietojuši, nu, var cekot, tā kā tas arī mēdz būt tāds... iemesls.
Jā. Atgriežoties pie tām pārbaudēm, nu daudz iziet pārbaudes, kad ir vajadzīgs autovadītāja apliecības un autovadītāja apliecības pagarināšana un arī šīs medicīniskās izziņas. Nu, tad varast arī tomēr auss tiek pārbaudītas un, nu, man jau arī bija tā, ka paskatījās korķis pusī. Nu, es saku, ko darīt? Nu, neko! Nu, tad dzīvot tālāk ar to korķa ausī.
Nu, nē, noteikti nē. Nākošais solis droši vien ir Laura apmeklējums, un tad noteikti jums tur palīdzēs. Jā, un jā. Līdz ar to arī tā dzirde iespējams uzlabosies. Jā. Ne jau tā, ka izārstēsies pavisam, bet jā, tas var ietekmēt arī dzirdes uztveri.
Bet tad tomēr tās būtu jālikvidē, jo tiešām ar to speciālistu bija tā, ej, dzīvo tālāk, nekas jau tur apēram jau tu dzirdi. Un liels kā, kvalitātes zuduma nav manīt. Jā.
Nē, nu, ausu sēris ir ausu normāla sastāvdaļa. Protams, problēma ar viņu mums rodās tajā brīdī, kad viņš mums nosprosta ausis, un kā es teicātu, aizgāju pie speciālista, paskatījās ausīs, ausis ir pilnas. Protams, šajā gadījumā noteikti viņas ir jātīri, jo nu, mēs negribam, lai viņas mums ir nosprostotas, un tad tiešām meklējam loru speciālisti, kas tīra ausis, lai iztīra. Un tiešām ir tās ausis, un teiksim, ir tie cilvēki, kuriem šī problēma ir regulāra. Vienkārši daba tādas tās ausis ir radījusi, neko tur citu izdarīt nevar. Un viņiem
tiešām, brīdī viņam vienkārši jātīra.
Vienkārši regulāri, jā, tiešām ir jāiet pie speciālista, lai kāds apskatās ausīs, pārliecinās, un ja nepieciešams, viņas iztīra. Ko es pie šī gribētu piebilst, noteikti nekad neizmantojam vates kociņus, jo tie tikai sastumi visu dziļāk, saskrāpējam ausi, sastumjam sēru dziļāk, un jā, ar viņiem ir vairāk problēmas nekā kāds labs ieguvums.
Tad tomēr pirksta dziļumā un nevairāk, mm-hmm. jā, kā tas ieteikums ir palicis.
Jā, pareizi.
Nemainīgi.
Jā, bet tādā gadījumā varbūt atkal par tiem bērniem jautājums, jo tur gan jau parasti vecāki tā savas stīra, kā tur ir zeltīti, vai nepārceņš vecāki šajā saistībā ar to?
Jā, šajā saistībā vecāki pārceņšās, jo manā praksē arī bija gadījums, bērns jau runājošs, 5 vai 6 gadi, un grupiņā skolotājs saka ļoti, ļoti skaļa. Ļoti skaļa meitene. Bet tajā pašā laikā ļoti bieži, tad, kad viņai kaut ko saka, viņā īsti tā kā nesadzird, tā kā nereaģē uz to teikto. Un tad, kad es uzaicināju mammu aizvest bērnu uz pārbaudu, viņa aizved šeit pat pie vietējā ausvārsta. Jā, un tad viņa atnāk un viņa man saka, ziniet, mani ausvārts sabāra. Par ko tad jūs sabāra? Par to, ka mēs izmantojam šos ausu kociņus un ka meitenei ir izveidojušies korķi ausīs un... Tiešām viņai šī te dzirde ir ļoti, ļoti, ļoti pazeminājusies. Un tāpēc runāt jau viņa ir iemācījusies, jo viņai jau, protot, runāt šie korķi ir izveidojušies ja, jau 5-6 gadiem, bet viņa īsti nedzird. Un tāpēc arī viņai liekas, ka viss apkārt ir daudz klusāks, viņa runā daudz skaļāk, viņa uzvedās daudz skaļāk, viņa kļūst daudz aktīvāka, jo, ja citi bērni viņu nesaprot, viņa, nu, viņa saka, viņa mēģina, viņa emocionālāk kļūst. Un tajā pašā laikā izrādās, kad arī šis liek aizdomāties šiem pašiem vecākiem, kas aizved arī otru bērnu, kuram tā kā liekas, ka nu, mēs nebijām manījuši, kad būtu arī šāda problēma, un aizved arī otru bērnu, un arī otram bērnam izrādās ir tas pats, bet tikai vienā austiņā. Jā, tā kā, jā, šī ir liela problēma, un arī tieši tā kā teica speciālists, ja, par austiņu spēlētu dzirdes ārsts, kad šie kociņu izmantošana laikam, nu tā kā vecākiem liekas, nu tas, tāds, nu, tas ir tāds vislabākais variants, un mēs viņus izmantojam, kā mēs viņus izmantojam, nu kā katrs, protams, tā izmantojam, bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti tāds... Nevēlams veic ausu tīrīšanai, ja mēs nezinām, cik viņu dziļi likt, jo mēs ļoti skādējam saviem bērniem. Labu gribēdami izdaram ļoti lielu ļaunumu.
Un to paši mēs varam attiecināt arī uz pašu sevi. Jā. Nu, vienīgais tas, ka mums tagad tie kociņi ir aizliegti, līdz ar to cerams, ka arī neatgriezīsies. Un neviens uz sērkociņu šobrīd neliek vati kā kādreiz. Jā.
Jā, nu, protams, cilvēki vēl projām nodarbojas visādām interesantām lietām un tiešām, kā es saku, nekad neko citu ausīs nebakstam un tiešām vēl pamanās arī uz sērkociņu uzlikt vati un pilināt ausīs, jā.
Eļas dažādas, jā, bija.
Eļa nav tas sliktākais, protams, lai nav ar čilī mērci, ne, čilī asumu. Eļas, teiksim, jo ir, teiksim, tas ausu pilieni, viņi arī uz eļas bāzi, tiešām reizēm ir, kad ausu sērs ir ļoti saus, tad, lai loram būtu vieglāk viņu iztīrīt, reizēm arī tiek ieteikts izmantot šos pilienus. bet tiešām ir visādas pārskābes un spirtiem tīra un nevajag.
Ar pašdarbību
nodarboties. Nevajag nodarboties ar pašdarbību, labāk atnāk, ja reizēm nav skaidrs, tad kas tur notiekas. Atnāk vienkārši uz pārbaudi, tad, lai speciālists var apskatīties ausīs un tad jau ieteikt, vai tiešām jāmeklē lors rokā, jo reizēm varbūt arī pašam cilvēkam radīsies sajūta, ka varbūt ausīs kaut kas ir. Nu, tad pirmais, ko mēs vainosim, ir ausu sērs un mēģināsim tīrīt, bet reiz diezgan bieži sanāk, ka paskatoties ausīs, mēs secinām to, ka ausis patiesībā ir perfekti tīras un patiesībā tā problēma ir dziļāka, problēma ir tā, ka vienkārši ir dzirdes zudums, un tā vairs nav sēra vaina, bet kamēr kāds nepaskatās ausīs,
to neviens
nezinā.
Nezinu, kas tur īsti notiek. Arī par to, vai to džinkstēšanu var kaut kādā veidā likvidēt, un arī par to, cik svarīgs ir mūsu uzturs, lai mūsu dzirde būtu labā stāvoklī. Par to visu runāsim uzreiz pēc mūzikas. Būsim atpakaļ pēc 2,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien pasaules dzirdes diena, jā, 3. marts, un šeit studijā audio logopēde Elīna Kovaļevska, dzirdes speciālists audiologs Nauris Veids, un attālināti esam kopā ar Latvijas logopēdu asociācijas pārstāvi Zeltīti Šneideri. Nu, lūk, par to džinkstoņa ausīs. Var to kaut kā šobrīd likvidēt vai nē? Kādreiz mēs jau esam par šo runājuši, tad teica, nē, ka būs vien jāsadzīvo līdz mūža beigām, vai kaut kas ir mainījies?
Tas ir kompleks jautājums un kompleks problēma, un, protams, pie tā tiek strādāts un pētījumi tiek veikti, bet, nu, teiksim, jā, kā uz doto brīdi ir, tad, teiksim, ārstēšana, ja mēs tieši runājam par šo te troksni, ārstēšana kā tāda nav, protams, ja ir, teiksim, kāds iemesls, kaut kāds medicīniskas iemesls, kas izraisa, viņi tad, protams, ārstē mērķi skatās, kas noteikās ar veselību, bet, ja mums, teiksim, šīs te troksnes, teiksim, tādas efektīvas ārstēšanas nav, nu, tad primārais, ko mēs darām, mēs, protkal, mēs skatāmies dzirdi, jo mēs zinām, ka lielākai daļai tātad šīs te troksnes ausīs būs saistītas ar kaut kādu veidu dzirdes zudumu. Pat visam nedaudz, nelielu, reizēm viņš mums arī parādās bez jebkāda specifiska iemesla arī, bet, teiksim, tādam ar ko tu var palīdzēt, tad tiešām tiem, kam ir dzirdes problēmas, nu, tad tas primārais ir, mēs dodam dzirdes aparātus, mēs tad skatāmies, cik daudz, nu, protams, mēs palīdzam cilvēkam dzirdēt labāk un skaidrāk, un, teiksim, tad cik daudz arī šī ierīce spēja
kompensēt
un maskēt. Nu, un tad otrs, teiksim, ja tā dzirdē normāli, tad diezgan bieži tad mēs skatāmies, nu, vairāk tā kā relaksācijas viedokļa arī, teiksim, vai ir kaut kas cits, teiksim, kāds stress reizēm papildus izraisa, varbūt ir kaut kas tāds.
Tā kā iemesli tiešām ir dažādi, jā?
Tieši tā, iemesli ir dažādi, bet nu, tie paši galvenie, tiešām tie paši galvenie ir šīs te dzirdes zudums.
Un tas parasti arī rada, ka tev tur kaut kas vēl skan.
Jā.
Jā. Zeltīt, kā ir ar bērniem šajā ziņā?
Ir bērni, kuriem jau ir šie te dzirdes aparātiņi, kur arī nāk pirmskolas izglītības iestādēs. Tad ir arī šie noteikumi, jā, ka mēs mēģinam runāt, skatoties uz šo bērnu, lai bērns redz mani, lai redz manu muti. Arī tad viņš vairāk, labāk, skaidrāk saprot manu teikto, nerunāt, stāvot pret bērnu ar muguru, jo arī tad grūtāk viņš uztver šo manu runāto tekstu. Nu, vēl mēdz kādreiz ieteikt krāsot sarkanas lūpas runātājam, jo tad šie bērni, kuram ir dzirdes problēmas, viņš tā kā vairāk koncentrējas uz mutes kustībām un viņš tā kā labāk ievēro, kā lūpas kustās, labāk tā kā izprot, uztver, to es tā nemācēšu teikt, kas notiek šajā bērna galvā un sapratnē, bet nu, tā mums savā laikā tika stāstīts, mācīts.
Smadzenes kompensē kaut kādā veidā to visu, jā?
Nu tā kā jā, jo ja kas ir atņemts, tad kaut kas tiek dots vietā. Ja, ja viņš nedzird ar austiņām, tad viņš ar acīm to redz, uztver, un ja tā lūpas, tā mute būs košākā krāsā, tad nu, tā kā viņam vieglāk ir uztverams. Cik tas atbilst īstenībā, es tā nemācēšu teikt, bet nu, esmu praksē mēģinājusi, liekas, ka tas tā arī strādā. Varbūt Elīnai ir kāds tāds pieredzes, kāds gadījums.
Jā, Elīna.
tieši par bērniem.
Arī, jā.
Nē, es piekrītu, ka jā, vairāk nepieciešams ir pievērst uzmanību un koncentrēties uz to dzirdi vai, teiksim, tā kā minēju uz to runu, jā, tad es pilnīgi piekrītu, jā, ir jārunā lēni, mierīgi, konkrēti, bet tas ir arī ar pieaugušajiem, ar vecāku gadu gājumu senioriem, kuriem varbūt tā uztver arī jau ir bišķiņ lēnāk, jā, un līdz ar to mēs arī runājam konkrēti, lēnāk.
Virsū skatoties, jā?
Jā, virsū skatoties un negrozam sevi un to vidi, jā, mm-hmm. tā, lai būtu mierīgāk.
Jā, bet atgriežoties pie profilaks, nu tomēr uzturs. Cik tas ir svarīgs? Un vai šeit mēs tomēr varam runāt arī par kaut kādiem uzturu bagātinātājiem, jo tas pats B vitamīns, vai tas būtu cinks, vai kas mums tur vēl ir vajadzīgs, ja tad mēs skatāmies no magnīs, ja, nu magnīs tāpat vienmēr ir vajadzīgs cilvēku organismā. Ir jēga no uzturu bagātinātājiem, vai tomēr mēs vienkārši lietojam sabalansētu uzturu un tur būs viss iekšā, kas arī dzirdēja vajadzīgs?
Es piekrītu vairāk, kā jūs minējāt, šim te labi sabalansētam uzturam. Protams, ja ir kaut kādu vitamīnu vai citu vielu trūkumus, tad jau, kas saka, no testiem nārs noteikti ieteiks, ja vai kaut ko papildus, bet savādāk tā uz pašu galvu īsti nozīmes nav, jo attiecībā nu, uz dzirdi atkal ir jābūt ļoti, ļoti prātīgi, jo atkal pārforsējot vai no ar kaut kādiem vitamīniem vai uzturu bagātinātājiem, reizē mēs ar patiesībā varam ausīm nodarīt pāri, jo tāpatās, kā minēja, tad teiksim, mums ir šie te medikamenti, kuri reizēm varbūt nepareizi vai pārāk stipri var sabojāt dzirdi, tad reizēm ar kaut kādiem uzturu bagātinātājiem, it īpaši ir vēl nezināmas izcelsmes, tad tiešām, teiksim, tā paskatoties pētījumus, tad var ausīm tiešām nodarīt vairāk pāri nekā izdarīt kaut ko. Labu.
Kas tur, kā tas mehānisms darbojas, kā var pārspīlēt, respektu?
Mūsu dzirdes orgāns ir ļoti labi apasiņots orgāns, attiecīgi līdz ko mūsu orgānā ir kāds toksīns, jo gala galā medikaments ir ķīmija, viņš ir toksīns, protams, farmaceits viņu pielāgo drošās devās tā, lai viņš mums palīdz nevis nodara pāru, nu, un attiecīgi tad kaut vai mēs pieņemsim, nu tā vispār nē, paņemsim aspirīnu, aspirīns, nu, mums ir temperatūra vai asinis nedaudz šķidrina, kam ja viņš nepieciešams, bet patiesībā, ja mēs skatāmies, ja ir kādam aspirīns izrakstīts ļoti lielās devās, ļoti ilgstoši, patiesībā daudz gadu gaitā šīs te medikaments, pieņemsim, var sabojāt dzirdi, jo viņš patiesībā šo te daudz gadu gaitā, viņš kļūst jau vairāk toksisks mūsu dzirdes orgāram. Nu, tieši tāpatās, ja ir kāds uzturu bagātinātājs, ja mēs ir īpaši nezinām, kas viņā ir iekšā ielikts, kādas tur ķīmijas un vēl...
Nedoties kādu aktīvu vielu, jā? Vai...
Tieši tā, un patiesībā, jā, mēs tā, teiksim, no pētījiem paskatāmies, tiešām var pat dzirdi, varbūt pat sabojāt.
Bojāt, jā, tā kā labāk
pētījumies. Tāpēc ļoti prātīgi apdomājam.
Jā, Elīna, jā.
Teiktu, kad dzirdai noteikti dar tā pati recepti, kas visam mūsu organismam miers, miegs, atpūta, bez stresa un labs uzturs.
Tis formula vienkārši,
jā. Es teiktu, ka tā ir tā recepti, kas dar arī dzirdes veselībai.
Mm-hmm. Pilnībā piekrīt.
Jā, bet aug izcelsmes, dzīvnieku izcelsmes produkti šeit kaut kādu lomu spēlē? Nu, ja B vitamīns, tad tas skairs, ka mums gaļa būtu tā kā vajadzīga, vai ne?
Nav nekas, teiksim, cik mēs zinām, nav nekas tāds specifisks, ko vajadzētu tikai papildus kā ekstra. Tiešām laba atpūta, izguļamies kārtīgi. Protams, ko mēs zinām, kas ir tas kaitīgais, arī attiecībā uz trokšņiem ausīs ir, mēs esam saguruši, mums ir kaut kāda veida stresa, un, protams, teiksim, kas ir kaitīgās lietas, pārāk daudz kofīns, nikotīns, alkohols, tad... Reizēm ir tā, ka arī, nezinu, vakar apsēžamies un tad pēkšņi esam noguruši, kafiju esam pārdzērušies, kofīns mums ir augsts un tad ausīs, teiksim, šņāds dun un tad arī, ja tā varbūt regulāri mūsu gadiem ir ar visu stresu, iespējams arī tas pabojā mūsu dzirdi krietmē ātrāk un vieglāk.
Tā kā pārāk daudz kafijas un enerģētiski laikam, jā, nu pareizi jāsaka enerģētiskie dzērieni, nu nekas tur dzirdes labs tas nebūs, jā, nu tas neuzlabos nu nekādā veidā, bet tas pats Jānis jautā, visvairāk dzirdi ietekmējot dažas antibiotikas. Jā?
Tas noteikti, nu, es teikšu, ka tas noteikti būtu jautājums tieši doktoriem.
Jā,
jā.
Bet es varbūt piekomentēšu par antibiotikām. Tad ar antibiotikām, jā, nu, protams, ārsti viņi zinās, teiksim, gan tās devas, gan vispārējo, bet tad tiešām, kā minēja par šo te toksiskumu, arī ar antibiotikām reizē mēs redzam, ka mums atnāk klienti ar dzirdes zudumu, un tiešām viņi saka, man bija ārstēšana, bija antibiotikas diezgan lielā devā, un mēs tiešām redzam, ka šis te bojājums ir noticis. Bet, protams, vienmēr arī jautājums, tad, teiksim, tas nozīmē, ka tajā brīdī bijusi kāda kritiska situācija, nu tad mums ir jāizvēlās, un tad, protams, ārsti izvēlē, tad tomēr tā galvenā vispārējā veselība ir tas primārais, lai šim cilvēkam palīdzētu.
Mm-hmm. Nu, te par tiem apkārtējiem trokšņiem mums jautā, vai starpība tieši no kā nāk skaņa opera, ērģeles starp citu, būvniecības trokšņu un tā tālāk, vai tas kā ietekmē vairāk vai mazāk dzirdi? Skaidrs, ka ietekmē, bet...
Nu, es teiktu tā, ka tas ietekmē, ja jūs visu dienu klausieties operu kaut kādā troksnī, ja, vai ērģeles, protams, ērģelniekiem iespējams tas var būt kā faktors, bet jāiziet uz izrādi, noklausies izrādi.
Arī pilnā skaļumā, ja tur ir mūzika.
Jā, teiksim, tā, nu, tas... pēc tam tās austiņas tiek atpūtinātas un teiksim, tā, tas dzirdes orgāns jau atpūšās un vairs nav sasprindzināts līdz ar to.
Nu, pusotru divas un pat trīs stundas tas vēl nav kritiski. Jā, tad...
Nu, es teiktu, ka jā.
Jā, un arī katru dienu jau jūs tomēr neiet uz ēģiņu mūzikas koncertu un arī uz operu jau, nu... Nu, ja tie opera mūzikas cienītāji labākā gadījumā vienreiz netēļā pat, jā, tā kā to ne... Bet, nu, katrā gadījumā, nu, darba troksnis skaidrs, jā, tur, un apkārtējie trokšņi, to neviens nav atcēlis.
Protams, tas ir cits.
Tā, tā par vējainu laiku jautā. Ir jēgts saudzēt, respektīvi, kaut kādu ausu piku cīt iebāst iekšā vai vēl šobrīd to silikona aizbāžņus, kādu nu, mums tagad ir?
Uzreiz teikšu, vati ausīs neliekam.
Kāpēc?
Tas... Vati ausīm ir, nav labākais, tīpaši ir nācies redzēt gadījumus, kur cilvēki ir iedzīvojušies diezgan pamatīgās ausu infekcijās, jo vati, šis te vats pikuts tika ļoti cītīgi ausī ielikts un ir pūkas no vates palikušas un tur tiešām tāds viens interesants gadījums, ka tiešām bija tāda ķēdes reakcija, ka šīs pūkas bija palikušas, veidojas infekcija un bija... Loram bija ļoti, ļoti grūti izārstēt, un jā, vati patiesībā ir pats sliktākais, ko likt. Un tad tiešām, ja kādam ir nu, jāsarga ausis, vai nezinu, kādam, kad nepatīk varbūt, ka viņas vējas sapūš, vai kāds peldoties iet, vai dušā vannā, teiksim, kam nepatīk, ja ūdens tiek ausīs, tad labāk skatās kaut kādus individuāli veidotus šos te silikona aizbāžņus, kas ir droši, higieniski tīri, un pasarga ausis.
Bet tad tādā gadījumā, nu, ja pieņemsim, man ir maisiņš, tad katru reizi jauni aizbāžņi šie paši silikoni?
Nē.
Viņi es tā sāku domāt, vai tur ir, nu, galā tu teik... vienreiz ielies, kaut kur nomet, tad atkal lies, tad kaut kāds baktērijas būs virsū, vai
ne? Nē, viņi tiek individuāli veidoti, un, protams, mēs viņus notīram, noslaukam, protams, tas individuāli tam cilvēkam, un nē, viņš var lietot vismaz pāris gadus.
Bet notīrīt, jā. Bet
protams, notīram, noslaukam.
Tāds sīkums kā notīrīt, jā, tomēr. Nu, to par to vajadzētu atcerēties. Nu, jautā par eksplozijām. Nu, protams, ka tās ir, nu, vistrakākais tas ir faktiski.
Principā, jā, jo tas trokšņa pīķis ir ļoti intensīvs un, principā, ļoti bieži, nu, teiksim, tā veidojas jau neatgriezeniskas dzirdes bojājumas momentā. Ja varbūt runājot, skatāmies tiem, kas strādā fabrikās, tur varbūt vajag tiešām vairākas gadus, tad jau kaut kādi intensīvi šāvieni, sprādzieni, tur bojājumas veidosies.
Var uzreiz, jā. Tas nozīmē viss, kas dodas arī uz zemesargi, armijas, tātad karaivi. Tur
mednieki.
Nepārtraukti ir jābūt. Ir
bet viņiem, cik mēs zinām, jau tiek nodrošināta ļoti laba aizsardzība, tā kā attiecīgi, jā.
Nu, tad tās ausas, kas tiek uzlikts virsot, tās pietiekami labi pasakā, teiksim tā, jā. Tā, labi, bet ja dzirdi zaudētu, vai iespējams kaut kādā veidā ko atjaunot? Kādos gadījumos ir, kad neatgriezeniski zudusi?
Neatgriezeniski, tad ja ir bojāts dzirdes nervs. Jā, un, nu, vienīgais veids šajā gadījumā ir dzirdes tehniskie palīga līdzekļi. Jā, vai tie dzirdes aparāti. Nu, lielākai daļai dzirdes aparāti, jā.
Jā, jo, nu, teiksim, tāds plašs jēdziens dzirde ir zudus pavisam, teiksim, tad jāstās, cik daudz, jo patiesībā, cik arī sanāca strādāt ar teiksim, dzirdes, ar klientiem, teiksim, ar dzirdes zudumu, nu, gandrīz nedzirdīgiem, bet jebkurā gadījumā viņiem kaut kāda dzirde ir palikusi, un tiešām mūsdienās ar dzirdes aparātiem varu paveikt diezgan daudz, ko, protams, ir, teiksim, tas otrais, kur jau tālāk skatās dzirdes implantus, jau, kur tādos smagākos gadījumos. Bet, nu, primāri, jā, tad ir dzirdes aparāti.
Bet, ja pieņemsim, ja tu dzirdi kaut kāds, ja tev tur kaut kāds augšs ir palikušas, apakšs ir palikušas tās frekvences, jā, bet kaut kur pa vidu tev, un tas, laikam, man tāks ir trakākais, ka kur tos vidus tu īsti nedzirdi vairāk, tad šeit tie aparāti izvēl kaut kādā veidā, kad tu tomēr sāc dzirdēt, ka cilvēks normāli runā.
Jā, pārsvarā tā dzirde pazūd tieši augstajās frekvencēs, un tas parasti tās, kā jūs sakat, apakšs un vidus, ja, zemās un vidējās frekvencītes, tās paliek, nu, tādā vidus līmenī, ja. Jā. Un pārsvarā jau diezgan daudz, es jau dzirdu labi, bet dažreiz nesaprotu, ko runā, ja, un tas ir tas, tā ir tā problēma, tās augstās frekvencītes, ja, un ar tiem dzirdes aparātiem to ļoti labi var nokompensēt, ka tā valoda tiek, nu, atjaunot un dzird ļoti labi visu.
Mm-hmm. Es zeltītē gribēju pajautāt, vai starp tieši vecākiem tā stigmatizācija, ka tas dzirdes aparāts bērnam, kuram tiešām tas ir nepieciešams, ka, nu, nekādā gadījumā nelikt, tāpēc, ka smiesies vēl kaut kas un nepārāk labi jutīsies. Tas joprojām pastāv, vai šobrīd jau tās cilvēks sāk pieņemt, ka arī bērnam var likt šo aparātu un lai staigā un dzird visu?
Vecāki to pieņem ļoti labi, arī bērni pieņem iestādē, jo bērniem tiek izstāstīts, kad ir dažādas skaitas, dažādas vainas, katra mums var būt kaut kas, man piemēram arī brilles, ja, un lūk, šim bērnam ir dzirdes aparātiņš, un bērni to pieņem. Grūtāk to pieņemt ir šobrīd dažiem pedagogiem, jo viņiem liekas, ka viņi tā īsti neprot, varbūt arī viņi baidās par to, kā šis aparāts tur, kad izkritīs, kad kustēsies, varbūt tā baterija beigsies vai kaut kas tāds, bet tā ir vecāku atbildība par šīm baterijām, par aparātu iedošanu, uzlikšanu no rīta bērnam, jo mēs būtu arī vecāki, kuri vienkārši, nu, mēs steidzāmies, mēs aizmirsām, ja? Nu, tas, nezvai, tu pats kā vecāks, tad tev jānēsā brilles tā, aizmirstu savas brilles ikdienā mājās. Nu, šī ir tāda, nu, man gribētos teikt, ka šobrīd tas ļoti, ļoti tā tiek pieņemts, kad pieņem vecāki šo, pieņem bērni, pieņem lielākā daļa pedagogu, un ir liels solis uz priekšu, bet varētu būt labāk.
Varētu būt labāk, jā.
Šī ir vecāku atbildība, pilnīgi absolūti, tāpat kā arī vējainā laikā uzlikt bērnam cepuri galvā, ja, vai uzlikt sev cepuri galvā, ausis pasargājot, ja, neliekot neko citu. Tā ir, kā bērniņš, faktiski pat ne no piedzimšanas, no bērna ieņemšanas brīža līdz tai pilngadībai, tā ir pilnīgi absolūti vecāku atbildība, vecāku, bērns pats sev nevar aiziet un nopirkt zeķes vai cepuri šajā gadījumā, vai aiziet pie ausvārstu un pateikt, ka viņam vajag šo dzirdes aparātu. 100% vecāki, un tāpēc mēs ļoti, ļoti daudz runājam par šo tēmu ar vecākiem, lai vecāki to saprot, lai viņi sadzird, cik tas ir nopietni, cik tas ir būtiski, jo bērnam priekšā ir visa dzīve, un sabojāta dzirde vai slimas austiņas, nu, nē, tas nav vajadzīgs. Mēs, ja mēs varam no šī izvairīties, tad daram visu to labāko, lai mūsu bērnam būtu lieliska dzīve, lai viņš ar savām divām ausīm varētu dzirdēt visu dzīvi.
Jā, lūk, jā. Tagad ātri skriesim, jo mums maz laika palicis to, ko mums jautā. Ir vairāk jautājumi, pareizāk sakot, tāds pārdoms drīzāk ir par to, ka darbā izmantoja tur, kur ir daudz decibeli. Tu tiek rakstīts par 90-95 decibeliem apkārt troksnes, tiek uzlikt sauss, klausās mūziku. Kā šāda, teiksim, situācija, vai tas ir labi, vai
tā? Nu jā, tur tad ir jautājums, kādas ausis tiek uzlikts. Ja mēs runājam par tā kā mūzikas austiņām, tad neder, jo tad dzirdes aizsardzībai tāpatās arī gāja runa par zemsargiem, medniekiem un arī, teiksim, šādā te industrijā strādājošiem, tā attiecīgi ir jābūt tomēr ir šīm te austiņām, kas ir paredzētas rokšņu slāpēšanai, teiksim, nu, tādas vismaz salīdzinoši labas kvalitātes, un tad vismaz mēs zinām, ka dzirdi pasargās. Ir, protams, teiksim, šīs austiņas arī advancētākas, kur ir kaut kādas ražotnes, kur varbūt ir jākomunicē ar apkārtējiem, viņas nāk arī tādas ar iebūvētām komunikācijas iespējām, bet nu, mūzikas austiņas kā tādas nederēs, un pie tāda līmeņa, kur ir 90-95, tur noteikti
tur būs liela kakofonija, bet arī raksta par to, ka ir, kur ir iebūvēta elektroniskā trokšņa slāpēšana, kur tu it kā tos apkārtējos trokšņus slāpē, bet to mūziku tu dzirdi.
Tad. Jā, es nemācēju.
Vai elektroniskā slāpēšana strādā tā, ka tie ir mehāniski, vai tas strādā, jo nu, iespējams, ka mēs vienkārši mānām to dzirdi. Ja?
Nu jā, es, tas ir tāds nekonkrēts, varbūt tās atbilde, ja nevar konkrēti sniegt uz šo jautājumu, jo pirmkārt jāsaprot, cik arī to mūzika klausās uz kādu skaļumu, ja, un cik daudz slāpē tos trokšņus. Var cekot, tas ir tāds... Es laikam ieteiktu tomēr lietot aizsardzībai austiņas un mūziku klausīties mājās.
Tālūk,
jā. Jā, jo pēdējais vienkārši piebildīšu pie tā, tātad dzirdes aizsardzībai šīs austiņas, tātad kas, ar ko viņas atšķirās no mūzikas austiņām, kad dzirdes aizsardzībai austiņas, viņas pieguļa ausīm, jo svarīgs faktors ir tas, ka tā daļa, kas ir ap auss, viņa arī tiek kārtīgi noslēgta. Lai, teiksim, šīs te it kā jau varbūt ar mūzikas austiņām...
Nu, jā, tā kā mums ir tās lielas studijas auss, kur tiek tiešām tā pamatīgi iepakot tā
nu jā, bet, teiksim, tad pret trokšņiem viņiem tomēr tā konstrukcija tāda, ka viņas sēž uz galvu krietmien ciešāk, un uz ausīm krietmien ciešāk tā konstrukcija tāda, ka viņš arī nosprost to visu to, kas ir ap auss, lai nekāda apkārtie trokšņi netiek. Jautājums ir, vai, teiksim, šādas tie austiņas un cik efektīvi viņas strādā. Es varbūt nepaļautos, ja tīpaši, ja ikdienā tādā vidē ir jāstrādā. Tomēr tad tiekam pie kārtīgām.
Nu, katrā gadījumā katrs auss tiek būvēts citādāk un savām vajadzībām. Jā, tas nenozīmē, ka mums ļoti dārgās auss, kas šobrīd atrodas šeit studijā, pasargās no kaut kāda, teiksim, perforātora trokšņa.
Nē.
Jā, nu, visdrīzākais, ka nē. Jā. Tas tomēr ir domās, lai es labi dzirdētu, ko es ar jums runāju. Tā, nu, jautājumi visdažādākie. Nu, acis raksta 31. decembra rītā pamodos ir aizkrituši ausi. Tā kā jaungada brīvdienas aizgāja līdz aptiekai pēc eļas aerosola, ar ko šķīdināt sērkorķi, īsti nepalīdzēja līdz auss ārstam tiku pēc 3 nedēļām, teica, ka nav sērkorķis, tad ir problēmas ar dzirdes nervu. Izrakstīja hormonu terapijas zāles, bet nedēļa liels cerības rezultātu. Labs rezultāts esot, ja pie ārsta pirmajās 2-3 dienās nonāk. Diemžēl tā ir dzirdes zudums izteikts. Tā ātrumam tomēr ir nozīme, jā, cik ātri tas
ir. Šajos gadījumos, jā, ir, teiksim, šie te pēkšņie dzirdes zudumi, kuri rodas, parādās bez jebkādas specifiska iemesla, un šajos gadījumos tiešām ir tā, ka, ja kaut kas tāds teikt pamanīs, tur ir, principā, ir 48 stundas, lai lors varētu kaut ko izdarīt, pēc tam jau tad skatās tīri tehniski, cik un kā var palīdzēt ar dzirdes aparātiem.
Tālūk, jā. Nu, arī par kinoteatriem jautā par šo dalbazēto skaņu, kas ir tur taču kaut kāda mērījuma ir, un vai...
Labs jautājums. Nē, esmu kino bijis ļoti sen, nemācēšu teikt, bet, jā, būtu interesanti pastāstīt, cik skaļa šī vide ir. Nu, tāpat es jau ir koncertiem, viņi arī diezgan skaļi.
Tas gan jā, bet nu, kinoteatros arī nav tā skaņa maziņa. Tur sevišķi nu, kaut kāds spriedzes filma vai kas tam līdzīgs.
Katru dienu pa vairākām stundām neiet, tad... Varbūt nemaz tik traki, tā ideja nav.
Bet pēc tam atceramies, ka jāatpūti navs. Jā, pasēžam klusumā kādu laiku, un būs jau labi. Šodien jāsaka man paldies, ko gan jautājumi milzīgi daudz, un par dzirdi acīm redzot jātais vēl raidījumu audio logopēdei Elīnei Kovaļevskai, Latvijas logopēda asociācijas pārstāvējai Zeltītei Šneiderei, un dzirdi specialistam audiologam Naurim Veitam. Paldies par sarunu. Līdz ar to rītdien mēs pievēršamies jau tām lietām, kas ir saistītas ar notārdienām. Respektīvi notāra dienas 5. martā, bet visādi citādi runāsim arī par to, kas mums tur mantojuma lietās mainās. Jauk dienu visiem.